ผู้หญิงที่ไม่เคยทำอะไรตะวันสมัครเข้าทำงานในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งและเธอก็ได้รับโอกาสให้ทำงานเป็นเลขาของชาคริสชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้ดาวันตั้งใจทำงานมากเธอรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่สุดที่ได้งานนี้หน้าที่ของดาวันคือเข้าไปจัดห้องทำงานเตรียมพร้อมไว้ก่อนที่ชาคริสจะเข้าบริษัทและคอยเป็นมือขวาช่วยติดต่อประสานงานต่างๆให้การจัดห้องทำงานของชาคริสทำให้ดาวันรู้ว่าเจ้านายของเธอแต่งงานมีครอบครัวแล้วเพราะเขาตั้งรูปถ่ายที่ถ่ายร่วมกับภรรยาและลูกสาวเอาไว้บนโต๊ะทำงานด้วยภรรยาคุณชาคริสสวยมากลูกสาวก็น่ารักน่าชังคุณชาคริสคงรักครอบครัวของเขามากดาวันพูดกับตัวเองมาภายหลังเธอจึงรู้ว่าภรรยาของเจ้านายชื่อกัญญาแต่ผ่านไป3เดือนดาวันก็จับข้อสังเกตอย่างหนึ่งได้เธอไม่เคยเห็นกัญญามาหาชาคริสที่บริษัทเลยแม้แต่ครั้งเดียวยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าเธอจะไม่ออกจากบ้านไปไหนเลยด้วยซ้ำดาวันเห็นเจ้านายของเธอแอบแวบไปห้างสรรพสินค้าในเวลาพักเที่ยงบ่อยๆเพื่อหาซื้อข้าวของเครื่องใช้เข้าบ้านบางครั้งทั้งที่งานยุ่งแต่ถ้ามีโทรศัพท์จากกัญญามาสั่งซื้อของชาคริสก็จะหาเวลาไปซื้อสิ่งนั้นมาเก็บไว้ในรถเพื่อนำกลับไปให้เธอในตอนเย็นจนได้ดาวันก็มองการกระทำของเจ้านายด้วยความแปลกใจเหตุใดผู้ชายคนหนึ่งจึงยอมทำทุกอย่างเพื่อภรรยาของเขาถึงขนาดนี้เธอไม่เคยเห็นสามีคนไหนเป็นแบบชาคริสมาก่อนและก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนไม่ยอมทำอะไรเองสักอย่างแบบกัญญามาก่อนด้วยวันหนึ่งชาคริสงานยุ่งมากเขามีประชุมด่วนติดต่อกันถึง3แห่งจึงไหว้วานดาวันให้ช่วยไปรับลูกสาวจากโรงเรียนอนุบาลและซื้อของใช้บางอย่างกลับไปให้ภรรยาของเขาที่บ้านด้วยได้ค่ะเจ้านายดาวันยิ้มรับคำแต่ในใจนึกอิจฉากัญญาว่าทำไมถึงเกิดมาสบายและเป็นที่รักของสามีอย่างนี้ไม่ว่าจะทำอะไรอยากได้สิ่งไหนสามีก็หาก็ทำให้หมดไม่เห็นจะต้องทำอะไรเองสักอย่างเดียวคุณส่งลูกสาวผมแค่หน้าปากซอยก็พอผมโทรบอกให้พี่เลี้ยงของเขาออกมารอรับอยู่แล้วเข้าของที่ซื้อมาก็ฝากพี่เลี้ยงกลับไปได้เลยค่ะดาวันรับคำอีกแต่ในใจก็นึกปรามาสกัญญามากขึ้นแม้แต่ลูกของตัวเองก็ยังไม่ออกมารับผู้หญิงคนนี้ไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยหรือไงนะนับวันดาวันจะอิจฉากัญญามากขึ้นเจ้านายของเธอก็ไม่เห็นจะเคยปริปากบ่นที่ภรรยาของเขาไม่เคยทำอะไรเลยสักอย่างซ้ำยังดูเหมือนจะมีความสุขที่ได้ทำทุกๆอย่างให้ภรรยาและลูกด้วยตัวเองอีกด้วยดาวันอิจฉากัญญาเสียจริงนี่เธอจะมีโอกาสได้สามีที่แสนดีอย่างนี้บ้างไหมนะวันหนึ่งกัญญาโทรศัพท์เข้ามาขอสายสามีแต่ชาคริสไม่อยู่ดาวันเป็นผู้รับสายเธอบอกว่าคุณชาคริสไปพบลูกค้าติดต่อไม่ได้คิดว่าคงจะปิดโทรศัพท์มือถือไปแล้วล่ะค่ะแย่จริงดิฉันต้องการความช่วยเหลือจากเขาด่วนเสียด้วยสิกัญญาบอกดาวันรู้สึกไม่พอใจนี่ผู้หญิงคนนี้ไม่คิดจะทำอะไรด้วยตัวเองบ้างเลยหรืออย่างไรนะต้องใช้สามีช่วยนั่นช่วยนี่ตลอดแต่ดาวันก็พูดออกไปอย่างรักษามารยาทว่าคุณกัญญามีอะไรเดือดร้อนล่ะคะให้ดิฉันช่วยแทนไหมดิฉันปวดฟันมากเหลือเกินค่ะอยากให้สามีพาไปหาหมอฟันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกินยาแก้ปวดไปพลางๆก่อนถ้าเขามาแล้วรบกวนคุณช่วยบอกให้เขารีบกลับบ้านด้วยนะคะ ดาวันวางโทรศัพท์อย่างหงุดหงิดใจทำไมเจ้านายของเธอถึงไปเลือกผู้หญิงอย่างนี้มาเป็นภรรยานะดูเธอสิขยันขันแข็งทำนั่นทำนี่สารพัดแต่ไม่เห็นจะมีผู้ชายดีๆมาชอบสักคนสวรรค์ช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วชาคริตก็ยังไม่กลับมาแม้ดาวันก็ไม่พอใจกัญญาแต่เธอก็รู้สึกว่าคนที่เป็นเลขาควรจะทำทุกๆอย่างแทนเจ้านายได้ดังนั้นดาวันจึงตัดสินใจขับรถไปหากัญญาที่บ้านเผื่อว่าจะพอช่วยแบ่งเบาภาระอะไรชาคริตได้บ้างเมื่อไปถึงดาวันไม่เห็นใครอยู่ที่บ้านเลยกดกริ่งเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครมาเปิดดาวันลองผลักประตูรั้วดูประตูไม่ได้ใส่กุญแจไว้เธอจึงเดินเข้าไปในบ้านพยายามมองหาใครสักคนจนมาถึงห้องหนึ่งเธอจึงได้ยินเสียงผู้หญิงในห้องร้องขึ้นอย่างดีใจว่าคุณคะคุณกลับมาแล้วหรือฉันรอคุณมานานแล้วดาวันจำได้ว่าเสียงนี้คือเสียงของกัญญาเธอตอบกลับไปว่าไม่ใช่ค่ะคุณกัญญาดิฉันดาวันเลขาของคุณชาคริตค่ะตอนนั้นเองที่กัญญาพลักประตูเปิดออกมาดาวันจึงได้เห็นกัญญาภรรยาของเจ้านายเป็นครั้งแรกดาวันตกใจจนเผลอหลุดปากร้องออกมาคุณพระช่วยกัญญามีหน้าตาที่งดงามดังเช่นภาพถ่ายแต่เธอต้องนั่งรถเข็นเพราะเธอไม่มีขาทั้งสองข้างคุณดาวันเมื่อถึงนี่มีอะไรหรือเปล่าคะกัญญาถามดูเหมือนเธอจะไม่ถือสากับคำอุทานนั้นเลยคือคุณชาคริตยังไม่กลับมาเลยค่ะดิฉันก็เลยแวะมาดูคุณกัญญาเพื่อว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนกัญญายิ้มแล้วตอบว่าขอบคุณค่ะดิฉันปวดฟันมากจริงๆแต่มีแต่ชาคริตเท่านั้นที่จะพาดิฉันไปได้เพราะเขาแข็งแรงพอที่จะอุ้มฉันขึ้นลงจากรถเข็นได้แล้วยังภาพเก็บรถเข็นได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยแต่สำหรับคนอื่นดิฉันคงเป็นภาระมากทีเดียวจากนั้นกัญญาจึงเชิญดาวันไปที่ห้องรับแขกและเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเธอให้ดาวันฟังดิฉันแต่งงานกับคุณชาคริตมาได้3ปีถึงมีลูกสาวคนนี้คืนหนึ่งเราสองคนขับรถกลับจากต่างจังหวัดและเกิดอุบัติเหตุสาหัสอาการสาหัสทั้งคู่คุณชาคริตรักษาตัวจนหายดีแต่ดิฉันต้องเสียขาทั้งสองข้างไปดิฉันเสียใจด้วยนะคะดาวันบอกรู้สึกสงสารกัญญาขึ้นมาอย่างจับใจกัญญายิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะตอนนี้ดิฉันไม่เสียใจอีกแล้วที่ต้องเสียขาทั้งสองข้างไปเพราะสิ่งนี้เองทำให้ดิฉันรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกมีสามีที่ดีซึ่งรักและจริงใจกับดิฉันไม่ทอดทิ้งกันแม้ในยามยากเมื่อกัญญาพูดจบชาคริตก็ปรากฏกายขึ้นมาพอดีเขามองดาวันด้วยความแปลกใจเพราะไม่คาดคิดว่าจะพบเธอที่นี่ก่อนจะตรงรีบเข้ามาหอมแก้มภรรยาและถามเธอว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณกัญญาปวดฟันมากค่ะเจ้านายดิฉันแวะมาดูแต่ก็ไม่อาจช่วยอะไรเธอได้คงมีแต่เจ้านายเท่านั้นล่ะค่ะที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดดาวันตอบแทนกัญญาและขอตัวลากลับชาคริตจึงอาสาเดินมาส่งเธอหน้าบ้านพร้อมกับกล่าวว่าขอบคุณมากนะคุณดาวันที่อุตส่าห์แวะเข้ามาดูแลภรรยาของผมถ้าไม่รังเกียจคุณจะเข้ามาคุยกับเธอบ่อยๆก็ได้ถ้าทางกัญญาจะชอบคุณมากเพราะตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุเธอก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนคนไหนเลยดาวันยิ้มและตอบชาคริตว่าดิฉันเองก็ชอบคุณกัญญามากและจะแวะมาคุยกับเธอบ่อยๆแน่นอนค่ะดาวันคิดจะทำอย่างที่พูดจริงๆเธอรู้สึกผิดมากที่เคยอิจฉากัญญาโดยไม่รู้ว่ากัญญาต้องตกอยู่ในสภาพที่ลำบากขนาดไหนต่อไปดาวันจะทำดีกับกัญญาให้มากและขอเป็นเพื่อนที่จริงใจที่สุดคนหนึ่งของเธอ